Piektais punkts, ceturtais uzdevums. Klausies teikumus. Lodziņā pie attēla ar krustiņu atzīmē, ja dzirdētais teikums atbilst zīmējumam. Pirmais teikums. Es esmu skolnieks. Otrais teikums. Mēs neesam skolnieces. Trešais teikums. Es esmu skolotāja. Ceturtais teikums. Mēs esam skolēni. Piektais teikums. Tu neesi zēns. Sestais teikums. Mēs neesam skolotājas.